Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin e Krem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Linjat ajrore dhe kurudhore të para me marveshjen e Washingtonit mbeten vetëm në letër. Vazhdojnë diskutimet lidhur me numrin e dur të afateve të provimeve në Universitetin e Prishtinës. Ish generali serbe pranon përgjegjësinë për gjenocidin në Srebrenicë për lirim të parakoshëm. Metodat e luftës së Izraelit përkojnë me gjenocid, thuhet në një raport të OKB-s. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të filloj mandatin e ri në janar të vitit 2025. Në shtator të atij viti do të bëhen 5 vjet prej se Trump, i cili ka shërbyer si president edhe nga viti 2017 deri më 2021, ka marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike mes Kosovës dhe Serbisë. E njohur si marrëveshja e Washingtonit, ajo është arritur më 4 shtator të vitit 2020 dhe përmban disa pika nga krijimi i linjave ajrore dhe hekurudhore mes Kosovës dhe Serbisë, deri te njohja e Kosovës nga Izraeli. Derisa kjo e fundit është përmbushur, shumë pika të tjera mbeten pa u zbatuar. Ish zyrtar të institucioneve të Kosovës që kanë kontribuar në arritjen e kësaj marrëveshjeje, por edhe njohës të ekonomisë thonë se ajo është e lëvërdishme dhe duke u zbatuar. Në mesin e pikave më të rëndësishme për qytetarët e të dyja vendeve, ata i vlerësojnë ato që lidhen me lëvizjen e lirë, pikërisht hekurudhën dhe linjën ajrore, por që nuk janë zbatuar. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se pse nuk është punuar në zbatimin e këtyre pikave dhe a pritet, por nuk mori përgjigje. Marrëveshja në fakt është nënshkruar nga ish kryeministri Abdullah Hoti vetëm disa muaj para se kryeministri aktual Albin Kurti ta merrte pushtetin. As Hoti nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë për këtë temë. Ram Çupeva, i cili ka marrë pjesë në nënshkrimin e marrëveshjes për hekurudhën në cilësinë e drejtorit të atëhershëm të Departamentit të Infrastrukturës Rrugore, thotë se marrëveshja është ndër më të mirat që ka bërë Kosova me Serbinë. Zbatimi i saj ka takuar qeverisë, por pas ndrimit të qeverive askush nuk ka bërë përpjekje për ta çuar përpara, thot Çupeva për Radio Evropa e Lirë. Nga Infrakosi, kompania që operon me rrjetin hekurudhor të Kosovës konfirmuan se nuk ka nisur ndonjë punë në hekurudhën Prishtinë-Merdare. Ne si Infrakos jemi të gatshëm që kurdo që të arrihet praktikisht marrëveshja për zbatimin e projektit, ti marrim veprimet tona, thuhet në përgjigjen dërguar Radios Evropa e Lirë. Situata ndryshme është edhe me linjen e parapar ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit dhe Anasjeltas. Më shumë se 4 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Washingtonit midis dy vendeve nuk fluturon ndonjë avion. Kompania Lufthansa e paraparte operonte në këtë linjë nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se ku ka ngjecur procesi. Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës thot në një përgjigje të shkurtër për Radio Evropa e Lirë se deri më tani nuk ka planuar asnjë kërkesë nga kompania ajrore në fjalë për të filluar fluturimet në linjën Prishtinë-Beograd. Ndër nënshkruesit e marrëveshjes për linjën ajrore ka qenë edhe drejtori atëhershëm i Aviacionit Civil Esed Berisha. Edhe ai, një pjesë më të madhe të fajit e hedhte qeveria e Kurtit që ka marrë pushtetin pas asaj të Hotit. Për njohësit e çështjeve ekonomike, jetësimi i këtyre projekteve do të duhej të bëhej sa më parë, sepse përveç se do ta lehtësonin lëvizjen e njerëzve, do të ndikonin pozitivisht edhe në çarkullimin e mallrave. Raportin e plotë gazetares Nadije Ahmeti në titullin ku mbeten linjat hekurudhore dhe ajrore të parapara me marrëveshjen e Washingtonit mund ta gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Në Kosovë nuk pajtohen për numrin e afateve që duhet i ketë një student për t'u nënshtruar provimit në një lëndë brenda vitit akademik. Senati i Universitetit të Prishtinës u amiratoi së voni studentëve kërkesën për afate shtesë për provime. A bëri mirë, dëgjojmë çfarë thonë ekspertët në materialin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Shpreha skifat, ki afat nuk është e panjohur mes studentësh në Kosovë. Asyria studentëve mbi 10 herë në provimin e një lëndë apo zvarritja me vite e studimeve për një provim. Nuk janë histori të patëgjuara. Ditëve të fundit, Parlamenti Studentor i Universitetit të Prishtinës, më të madhit në Kosovë, u bëri thirrje studentëve të bojkotonin mësimin deri në miratimin e një kërkese për shtim të afateve të provimit. Kërkesa u miratua. Situata është kështu. Statuti i ri i UPS parashet tri afate të provimeve, në janar, në qershor dhe në shtator. Studentët kanë të drejtin në shtrohen profimit përfundimtar deri në 3 herë. Senati i UPS e ka miratuar kërkesën e tyre për mbajtje të provimeve edhe në nëntor edhe në prill, deri në 3 herë për secilin provim. Kështu studentët do të kenë 5 afate brenda një viti. Eksperti i çështjeve të arsimit i kurrë dhe zëvendës ministri i arsimit në Kosovë Dugaqin Pupovci është kundër shkeljes së rregullore së universitetit.
Arsyetimi me të cilin janë shtuar afatet është vërtet i papranueshëm. Gjëja pushtohen në afate për vlerësim të vazhdushëm dhe ne këtu zakonisht kemi student të cilët hynë provime në kohën kur kanë provimet pa dhënë nga viti para prak dhe në të njëjtën kohë e ndjekin edhe vitin aktual të studimeve.
Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit nuk është kundër afateve shtesë në situata ideale të studimit.
Kemi student që ka prirje të jashtëzakonshme, që nuk ka nevojë të pes një vjet për një provim. Mundet me dhanë atë provim kur aje më shtigashëm edhe aje përparon. Por që se ti në mënyrë burokratike ja vendose vetëm një afat, aje për qatë afat duhet të rritë e humbë a deshirën për mësim, për studim, për avancim.
Por Raja pranon se situata në UPM vetëm ideale nuk është. Problemi kryesor me afate, sipas Pupovcit, është sepse po mundsohet regjistrimi i vitit të ardhshëm akademik pa i përfunduar pothuajse gjysmën e provimeve të vitit paraprak. Kështu vlerëson Pupovci, shkaktuan mungesa dhe shkoputje nga ligjëratat i vitit të ri. Ai do të arsyeton të disa përjashtime të vogla, shembull regjistrimin e vitit të ri akademik me një provim të papërfunduar apo lëshime të tjera në disa fakultete, sikur në atë të mjekësisë, mirëpo pa e cënuar asnjëherë cilësinë e mësimit.
Mirë po edhe në mjekësi, nëse ti shkon në vitin e tretë me gjysmën e provimeve të padhëna në vitin e dytë, sigurisht që nuk mund të përcjellësh si duhet materialin e atij viti dhe ajo pastaj ndikon në cilësinë e përgatitjes së studentit si profesionist i ardhshëm.
Edhe organizata për rritjen e cilësisë në arsim, Orka, e kundërshtoi thirrjen për shtim të afateve shtesë. Sipas saj, organizimi ilegal i afateve shtesë të provimeve ka dëmtuar cilësinë në arsimin e lartë dhe gjatë këtyre afateve sallat e ligjëratave boshatisen dhe aktivitetet tjera akademike shuhen. Hyseni e përshëndet vendimin vetëm që, si thot ai, jeta studentore të mos bëhet monotone, por lista e tij paknjësive me sistemin e arsimit në Kosovë është e gjatë, nisur nga kurrikulat e vjetërsuara e deri te nevojat e lidhjes së teorisë me praktikën. Problemet në sistemin arsimor në Kosovë nuk janë të ditëve të sotme. Ato janë trashëguar ndër vite dhe në çdo raport të huaj është përmendur nevoja për reforma rrënjësore. Mungesa e llogaridhënies, zhvillimi profesional i mësimdhënësve dhe nevoja për digitalizim janë përmendur si më kryesoret. Në testimin e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve të nivelit parauniversitar PISA, Kosova rëndom rënditet në vendet e fundit. Në ndarjet buxhetore për vitin 2025, Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pritet të ketë 89.6 milion euro nga 100.1 milion sa kishte për vitin 2024. Kjo do të thotë 2.77% e buxhetit vjetor. Vetë UPA ka thënë muaj më parë që ka shënuar ngritjen më të madhe në platformën Webometrics, duke u renditur e 2.606 nga rreth 32.000 institucione të arsimit të lartë gjithandej globit. Pupovci të rejsh vërejtjen që aty vlerësimi nuk mbështetë domosdoshmë cilësinë e universitetit. Aje pranon se viteve të fundit janë bërë avancime në punën kërkimore dhe se modelet e ligjërimit nuk janë të këshia në letër, por thotë se gjithçka varet nga funksionimi.
Mënyra se si organizohen provime shpeshherë janë me teste, do me thonë studentët ndodhë që nuk mësojnë për dije, respektivisht nuk mësojnë për i librave, por shkojnë në ato fotokopje që janë rreth universitetit, i blejnë pyetjet të cilat kanë dhënë gjatë viteve të kaluara, i mësojnë ato pyetje dhe ashtu kalojnë. Do të thonë kemi edhe raste të tilla dhe natyrisht që kjo nuk flet për cilësi.
Edhe në universitetet e rajonit, në Shqipëri dhe në Maqedoninë të Veriut, studentët kanë 4 më tepër afate provimesh brenda një viti. Në Universitetin e Vienës ekzistojnë 3 afate të rregullta dhe një shtesë me komision. Në disa universitete të tjera evropiane ekziston vetëm afati dimror dhe ai veror, dhe ka të tilla ku ekziston vetëm një mundësi brenda vitit.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Ish komandanti i korpusit të drinës së ushtrisë Republikës Srpska Radislav Krstić e ka pranuar përgjegjësinë për pjesëmarrje në gjenocid. Duke kërkuar lirim të parakoshëm në një letër drejtuar gjykatës, Krstić ka konfirmuar se ishte në dieni që disa antarë të shtabit të përgjithshëm kishin për qëllim të kryenin gjenocid. Uridi Elajçi sjell detajet.
Ish gjenerali i ushtrisë Republikës Srpska Radislav Krstić, të cilin gjykata e Hagës e dënoi me 35 vjet burg, dy dekada më parë për ndihmë të mbështetjes të gjenocidit në Srebrenicë, e ka pranuar përgjegjësinë dhe ka shprehur pendesë për pjesëmarrjen e tij në gjenocid. Krstić, në një letër drejtuar gjykatës ku kërkoi lirim të parakoshëm nga burgu, shkroi se do të kishte votuar për rezolutën e Kombeve të Bashkuara për Srebrenicën. Nuk kam të drejtë vote sepse në këtë rezolutë përmendet emri im, pasi kam kryer një vepër penale të papërfytyrueshme dhe të pafalshme, ka shkruar Krstić në letrën drejtuar kryetarës së gjykatës. Ai ka shkruar gjithashtu se nëse jepet mundësia do të shkonte në Potoçar për të nderuar viktimat e gjenocidit. Në qershor të vitit 2024, mbrojtja Radislav Krstićit paraqiti kërkesë për lirimin e tij të parakoshëm në mekanizmin ndërkombëtar për gjykatat penale, duke bashkëngjitur letrën e shkruar nga vetë Krstić, ku ai kërkon që ajo të bëhet publike. Kjo letër u shpërndau për media me 13 nëntor nga mekanizmi në Hagë. Qendra memoriale në Potoçari pret që ish gjenerali Krstić, pasi pranoi përgjegjësinë për gjenocidin në Srebrenicë, të ndajë me prokurorinë gjithçka që di për krimet të luftës, tha për Radio Evropa Lirë Almasa Salihovic, zëdhënëse e kësaj qendre ku janë varrosur viktimat e gjenocidit në Srebrenicë. Ajo, duke komentuar deklaratën e Krstićit, tha se qendra memoriale përshëndet pranimin e përgjegjësisë. Nura Begovic, e cila në gjenocidin e Srebrenicës humbi 19 anëtarë të familjes, tha për Radio Evropa e Lirë se Krstić sigurisht nuk e bën këtë nga zemra, por vetëm për të siguruar falje. Ai do të vinte në Potoçari. Është e rëndësishme që e tha këtë, po me siguri familjet nuk do të dëshironin të takuoshin me të, tha Begovic. Dhoma apelit të Tribunalit të Hagës me 2004 e dënoi përfundimisht me 35 vjet burgim ish komandantin e korpusit të drinës së ushtrisë së Republikës Srpska, Radislav Krstić, duke e shpallur fajtor për ndihmë dhe mbështetje të gjenocidit në Srebrenicë, për ndjekje dhe vrasje të bosnjakëve të Srebrenicës në korrik të vitit 1995. Ky ishte vendimi i parë përfundimtar me të cilin Tribunali i Hagës konstatoi se ushtria e Republikës Srpska kreu gjenocid në Srebrenicë. Ky vendim ja uli dënimin prej 45 vjet burgim Krstićit, të cilin ja kishte shqiptuar në vitin 2001 dhoma e shkallës së parë të tribunalit. Krstić në letrën drejtuar kryetarës së gjykatës deklaroi se pranon vendimet e tribunalit të vitit 2001 dhe 2004. Ai konfirmoi se dinte që disa anëtarë të shtabit të përgjithshëm kishin për qëllim të kryenin gjenocid, por sa ai shtab nuk kishte forcat mjaftueshme për të kryer ekzekutimet, pa përdorimin e korpusit të drinës, të cilin Krstić e komandonte asaj kohe. E dija që përdorimi i forcave në komandën time do të kontribuante në mënyrë të konsiderueshme në ekzekutimin e të burgosurve bosnjak, ka shkruar Krstić në letër. Ai ka konfirmuar gjithashtu se ka ndihmuar dhe mbështetur krimin kundër njerëzimit, duke marrë pjesë në një ndërmarrje të përbashkët kriminale për zhvendosjen me dhunë të civilëve bosnjak nga Potoçari prej 10 deri me 13 korrik 1995. Ka marrë pjesë në krijimin e një krize humanitare që i parapriu zhvendosjes së detyruar të grave, fëmijëve dhe të moshuarve nga Srebrenica, në të cilën gjithashtu ka marrë pjesë duke ditur që civilët në Potoçari ishin të ekspozuar ndaj vrasjeve, përdhunimeve, rrajeve dhe abuzimeve, ka shkruar Krstić. Ai shtoi se gjenocidin në Srebrenicë e kryen individ dhe se për veprat dhe krimet e tyre duhet të përgjigjen, duke shtuar se fatkeqësisht edhe unë jam një nga ata. Krstić ka deklaruar gjithashtu se po i drejtohet me letër publikut në ish Jugosllavi. Do të doja që fjalët e mia t'i lexojnë dhe të kuptojnë të rinjtë sot që jetojnë në hapësirat ku dikur ishte një vend që quhej Jugosllavi. Të ndalojnë dhe të mendojnë, kur më luftë, kur më vdekje për shkak të fesë, të kombit ose bindjeve të ndryshme, kur më gjenocid, ka shkruar Krstić. Radislav Krstić u arrestua nga forca ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë me 2 dhjetor 1998. Pas vendimit përfundimtar, ai u dërgua në Britani të Madhe në vitin 2004 për të vuajtur dënimin. Në një burg britanik, ai u sulmua dhe u plagos nga të burgosur të tjerë, për çka me 2013 u transferua në Poloni. Pasi vuajti 2/3 e dënimit, autoritetet polake, sipas ligjit të atjeshëm, nuk kishin më mundësi të mbanin në burg Krstiçin, prandaj ai u kthye në paraburgim në Hag, ku ndodhet aktualisht. Gjykata disa herë më parë ka refuzuar kërkesën e tij për lirim të parakoshëm për shkak të rëndësisë së krimit për të cilin është dënuar. Vendimin për kërkesën e re do ta marrë kryetarja e gjykatës, Graciela Gati Santana.
Në vazhdim, kronika nga bota. Me zgjedhjen e Marco Rubios, senatori i njohur për qëndrime të ashpra në shumë çështje të politikës së jashtme, Trump kërkoi dikë që ndan kryesisht pikpamjet e tij për temat më urgjente ndërkombëtare, thotë Beman Ben Talblu, analist në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive me bazë në Washington. Rubio është dikush që ka parafrim ideologjik dhe politik me Trumpin për disa çështje të rëndësishme të sigurisë kombëtare, si konkurenca e fuqive të mëdha, kundërvënia ndaj Kinës, kundërvënia ndaj Iranit dhe rivendosja fushatës së presionit maksimal, thotë Talblu për Radio në Evropa e Lirë. Në një intervistë dhënë javën e kaluar përpara se të emërohej në pozitën e sekretarit të shtetit, Rubio tha se periudha prej dekadash e dominimit të pakundërshtueshëm global të SBA-s pas rënjes së Bashkimit Sovjetik ka përfunduar dhe është zëvendësuar me një epokë të re të ngjashme me luftën e ftohtë. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk mund të dobësohen shumë përmes angazhimeve globale dhe shtoi se Washingtoni duhet të jetë pragmatik në politikën e jashtme. Ne jemi vendi më i fuqishëm, por edhe ne kemi burime të kufizuara, kështu që duhet të investojmë kohën dhe paratë tona në gjëra që i shërbejnë interesit thelpsor kombëtar, tha Rubio në një intervist për jetin kablor në SBA EVTN më 7 nëntor. Senatori nga Florida, i cili e sfidoi Trumpin në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, merr detyrën me provojë të madhe në politikën e jashtme pasi shërbeu edhe në Komitetin e Inteligjencës në Senat edhe në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë. Nëse konfirmohet përfundimisht nga Senati, Rubio, 53 vjeç, bëhet latini i parë që shërben si sekretari i shtetit. Kur bëhet fjalë për kërkesat për burime ushtarake, politike dhe financiare të SBA-s, ai dëshiron që fokusi të jetë në Kinë. Unë mendoj se ardhmja e shekullit 21 do të përcaktohet kryesisht nga ajo që ndodh në Indo-Pajsor. Unë mendoj se Kina do të donte që ne të zhyteshim në një konflikt në Evropë dhe të mos fokusohemi në atë që po ndodh në Indo-Pajsor, tha Rubio më 7 nëntor. A i mbështeti vazhdimisht sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës në luftën e saj mbrojtëse kundër Rusisë, ndërsa Ukraina si ti përshkroi si tepër të guximshëm dhe të fortë. Në shkurt të vitit 2022, menjëherë pasi Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës, ai bashk sponsorizoi një akt në Senat i cili synonte t'i forconte aftësitë mbrojtëse të Ukrainës dhe të vendoste sanksione ndaj Rusisë. Por Rubio tha po ashtu se lufta e Rusisë kundër Ukrainës ka hasur në ngërç dhe duhet arritur në një përfundim. Në lindjen e mesme, Rubio ka prej kohësh qëndrim të ashpër ndaj Iranit, duke përshkruar qeverinë e tij teokratike si një regjim terrorist, për shkak të financimit të grupeve të tilla si Hamasi dhe Hezbollahu, të dyja të cilësuara si organizata terroriste nga SBA-ja. Rubio ka gjithashtu qëndrim të ashpër ndaj Talibanëve, duke argumentuar se grupi militant islamik duhet të përshkruhet si organizatë terroriste nga Washingtoni.
Një hulumtimi i Radios Evropa e Lirë ka zbuluar se familja një liçvënësi Ukrainas ka në pronësi pasuri të konsiderueshme në Dubai që te i kalojnë ndjeshëm të ardhurat e tyre zyrtare. Ky zbulim gre pikpyetje mbi burimet financiare të familjes dhe mund të shtojë shqetësimet për transparencën me zyrtareve Ukrainas. Detajet e hulumtimit për transmitimi ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Një hulumtim nga Radio Evropa e Lirë ka zbuluar se antarët e familjes e një liçvënësi Ukrainas nga partia Presidentit Volodymyr Zelensky, shërbëtorët e popullit, kanë pronën e Dubai në vlerë mbi 1 milion dollar. Kjo shifër është shumë e lartë se të hyrat e tyre zyrtare. Radio Evropa e Lirë kishte zbuluar edhe më herët pronat e fshehta në Dubai të pjesëtarëve të familjeve të 10 zyrtarëve dhe ish zyrtarëve të lartë Ukrainas. Zbulimi me i fundit ka të bëj me vajzën dhe nipin e Henai Kasajt, i cili është antar i Komisionit të Mbrojtjes në Parlamentin e Ukrainës. Këto të dhëna vijnë nga rrjedhja e regjistrave të ndryshëm shtetërore në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ato u siguruan dhe u verifikuan nga skemat Njësiu Lumtues i Shërbimit Ukrainas të Radios Evropa e Lirë në bashkëpunim me projektin për raportimin e korrupsionit dhe krimit organizuar. Sipas këtyre regjistrave, familja Kasaj ka në pronësi 4 banesa në kompleksin banesor premium, të cilat i bleu mes viteve 2022 dhe 2023. Në prill 2022, Polina Kasaj, asokohe 22 vjeçare, e bleu një banesë dydhomshe në kompleksin banesor Dubai Gate 2 për një shmim prej 310.000 dollarësh. Muajin e njëjtë, Aleksandër Kasaj, 25 vjeç, e bleu një banesë në kompleksin banesor Studio One për 202.500 dollarë. Ai bleu edhe dy pronat e tjera për gati 330.000 dollarë në gusht të vitit 2022. Dhe për 24.000 dollar në shkurt 2023. Sipas profilit të saj në një website për shërbime të pavarura, Polina Kasaj i fitonte mes 6 dhe 40 dollar për projekt si menaxhere e përmbajtjes me 2019. Sipas llogarisë së saj në Facebook, ajo është tani menaxhere e lartë e përmbajtjes për misionin vullnetar mjekësor Izraelit të Ukrainas, Frida Ukraine. Skemat mësuan nga burime brenda regjistrit të hyrave të saj personale se gjatë 3 vjetëve të fundit. Polina Kasaj ka të hyra zyrtare prej 70.000 dolarësh. Polina Kasaj e mbylli telefonin kur u pyet për patunëshmërinë e saj në Dubai. Ligjvendësi Henadi Kasaj dhe bashkëshortja e tij, sipas deklarimit të asetëve zyrtare nga ai, në 3 vjetët e fundit fituan 60.000 euro, shumicën e tyre nga pagat e tij në parlament. Asnjëri i tij, Aleksandër, nuk ju përgjigj kërkesës sonë për burimin e të hollave të tij. Ai është lojtar profesionist i handbollit me interesa biznesi në dy kompani ukrainase, 7% aksione në një kompani ukrainase të quajtur MS Avia Great dhe 10% në një agjenci marketingu që operonte me humbje, të quajtur Bor. Asnjëra nga këto nuk do të mund të siguronte të ardhurat e mjaftueshme për të mundësuar atij blerjen e pronave. Aleksandri gjithashtu kishte interese biznesore në Turqi, ku e kishte në pronësi të përbashkët një kompani të quajtur Vector Avia, e cila kishte marrë një kontratë për 27 milion dollarësh nga Ministria e Mbrojtjes së Ukrainës për uniforma ushtarake, sipas shërbimit të sigurimit të shtetit Ukrainas, i cili kreu një hetim penal për këtë çështje. Veshjet që Vector Avia dërgoi në Ukrainë ishin me cilësi të papërshtatshme dhe i kushtuan ministrisë tre fishin e shpimit të shënuar në deklaratat doganore turke. Organet ligjore lëshuan njoftime për dyshime ndaj dy zyrtarëve të Ministrisë së Mbrojtjes, duke thënë se ata kishin bashkëpunuar me njëri tjetrin dhe me kompaninë Vector Avia për të shpërdorur 27 milion dollar fonde publike. Megjithatë, vetëm njëri nga bashkëpronarët e Vector Avia u akuzua dhe ai nuk është nipi i deputetit. Aleksandër Kasaj u larguan nga kompania para se të ngriheshin akuzat. Programi skemat i kërkoi SBU-s të shpjegonte pse nga dy personat që ishin në bashkërësi kompaninë Vector Avia në kohën e marrëveshjes. Ata akuzuan vetëm njërin, Roman Pletnev, i cili është një shtetas Ukrainas. SBU-ja nuk ju përgjigj kësaj pyetje. Sipas informacioneve që skemat morën nga burime me çasje në të dhënat dhe pikalimet kufitare, Aleksandri u largua nga Ukraina në majtë e vitit 2023 dhe nuk është kthyer prej atëherë. Me disa përjashtime, burrat ukrainas të moshës 18 deri në 60 vjeçare e kanë të ndaluar të largohen nga Ukraina për shkak të pushtimit të plot nga Rusia. Në një përgjigje me shkrim për pyetjet e gazetarëve, Henadi Kasaj tha se vajza e tij dhe nipi i tij janë të rritur, të pavarur financiarisht dhe jetojnë veçmas.
Vazhdojmë edicionin me të tjera lajme nga bota. Metodat e luftës së Izraelit në Gaz konsistojnë me karakteristikat e gjenocidit, tha një komitet i posaçëm i Kombeve të Bashkuara, duke akuzuar Izraelin se po përdor urin si metodë lufte. Komiteti i posaçëm i Kombeve të Bashkuara vuri në pa numrin e madh të viktimave në mesin e civilëve dhe kushtet e rrezikshme për jetë të imponuara qëllimisht ndaj palestinezëve. Në raportin e ri që mbulon periudhën që nga nisja e luftës më 7 tetor 2023 deri në korrik të këtij viti. Përgjatë rrethimit të tij të Gazës, pengimit të ndihmës humanitare, sulmeve të shënjestruara dhe vrasjes së civileve dhe punëtorëve të ndihmës, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme të OKB-s, urdhrave obligative nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit, Izraeli qëllimshëm po shkakton vdekje, uri dhe lëndime serioze, u tha në njoftimin e komitetit. Praktikat e luftës së Izraelit në Gazë përkojnë me karakteristikat e gjenocidit, tha komiteti, i cili për dekada të tëra ka hetuar praktikat armat izraelite që prekin të drejtat e njeriut në territoret palestineze. Në raportin e publikuar sot është dokumentuar se si fushat ajrore Izraelit në Gaz ka shkatruar shërbimet thelbësore dhe ka shkaktuar katastrofë mjedisore që do të ketë pasoja afatgjata në shëndet. Deri në shkurtin e këtij viti, forcat izraelite kishin përdorur më shumë se 25.000 ton mjete shpërthyese në mbar ripin e Gazës, sasi që është e barazvlefshme me dy bomba bërthamore, tha raporti. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore Rafael Grossi i bëri thirrje Iranit dhe partnerëve të tij botëror që të arrijnë rezultate konkrete të prekshme dhe të dukshme në bisedimet lidhur me programin bërthamor të Teheranit, pasi rikthimi i Donald Trump në shtëpinë e bardh mund të nënkuptojë se dritarja për diplomaci po mbyllet. Duke folur për gazetarët në kryeqytetin iranian sot, pasi u takua me shefin bërthamor të Iranit, Mohammed Eslami, Grossi tha se po rritet presioni për të lëvizur drejt arritjes së një zgjidhje me grupet e mbështetura nga Irani që luftojnë me Izraelin dhe për shkak të Trumpit që ka qëndrime të ashpra kundër Teheranit, i cili do të marrë detyrën në janar. Ne e dim se është e rëndësishme që të ketë momentum për të arritur tani disa rezultate konkrete, të prekshme dhe të dukshme që do të tregonin se kjo punë përbashkët është duke përmirësuar situatën dhe të na largojnë nga konflikti dhe lufta, tha Grossi. Ushtria izraelite ka kryer sulme ajrore në Beirut për të tretën ditë me radhë, duke goditur caqet e kontrolluara nga Hezbollahu, grupi militant dhe partia politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit. Sulmet izraelite goditën lokacionin në periferitë jugore të kryeqytetit libanez mëngjesin e sotëm, pas bombardimeve të rënda të kryera një natë më parë. Qiellin e Beirutit e kanë mbuluar shtëllungat e tymit, teksa sulmet ajrore po vazhdojnë. Ndërkaq, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve në Liban, gjatë natës Izraeli ka sulmuar Bint Jael në jug të shtetit. 5 persona raportohet se janë vrarë gjatë sulmeve izraelite. Sistemet e mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 21 nga 59 dronet e lëshuar nga Rusia drejt saqeve në Ukrainë sot, than forcat ajrore ukrainase. Të 38 dronet e tjeru rrëzuan vet pasi sistemet e tyre të navigimit u penguan nga sistemet elektronike ukrainase, than forcat ajrore. Ndaras, granatimet ruse vran 2 persona dhe plagosën 8 të tjerë gjatë 24 orëve të fundit në fshatin Shevchenko në rajonin lindor Ukrainas të Donetskut, than autoritetet ukrainase. Ndërkaq, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë rrëzuar 2 dronë ukrainas mëngjesin e sotëm. Një nga dronet u rrëzua mbi rajonin e Kurskut dhe një mbi atë të Belgorodit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shkencëtarët thanë se kanë zbuluar koralin më të madh në botë afër ishujve Solomon në paqësor, duke thënë se ajo është plot jetë dhe me ngjyra. Korali i zbuluar është aq i madh saqë hulumtuesit që po bënin kërkime në ujrat e kristalta të arkipelagut të Solomonit fillimisht menduan se hasen në një anije të fundosur. Kur ne menduam se nuk ka mbetur asgjë tjetër për të zbuluar në planetin Tokë, ne gjetëm një koral masiv të bërë nga gati 1 miliard polipe të vogla, që pulson me jetë dhe ngjyra, tha ekologu detar Enriv Sala. Struktura besohet se është rritur për 300 vjet, than shkencëtarët, dhe është krijuar nga një rjet i ndërlikuar i polipeve të vogla koralesh. Ky koral dallon nga një koral shkëmbor i cili përbëhet nga koloni të dallueshme koralesh, shpjeguan shkencëtarët. I gjerë 34 metra dhe 32 metra i gjatë, ky mega koral, than hulumtuesit, është 3 herë më i madh se sa korali më i madh i zbuluar paraprakisht në Samoan Amerikane, i quajtur Big Mama. Përderisa Big Mama duket si një lugë e madhe me akullore vendosur poshtë një shkëmbi, ky koral i sapo zbuluar është sikurse akulloria kur fillon të shkrihet dhe shtrihet përgjatë shtratit të detit, tha shkencëtarja kryesore e ekipit që e zbuloi koralin, Molly Timmers. Korali është më i gjatë se sa një balen blu dhe besohet se është aq kolosal sa mund të shihet nga hapësira. Përderisa shkëmbin të cekët që gjendën afër u degraduan për shkak të deteve të ngrota, të gjesh një koral kaq të shëndetshëm në ujra pak më të thella është një fije shpresë, tha shkencëtari i koraleve Eric Brown. Ujrat e pastër të ishujve Solomon njihen prej kohësh për diversitetin e tyre ekologjik. Ka shumë ende për të mësuar për pasuritë e jetës detare dhe të ekosistemit të oqeanit, por ky zbulim hap dyert për dije, tha zyrtari kryesor i ishujve Solomon Calling Back. Duhen kërkime të tjera për të kuptuar më mirë biodiversitetin ton të pasur dhe të planetit ton, shtoi ai. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.